Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Mandag kveld den 17. oktober slutter den israelske løvhyttefesten. Og med det den israelske høytidssesongen på litt over fire uker omsider over. Mandag det samtidig løvhyttefestens avsluttende sabbatsdag. Og den kommer I tillegg til at det også var sabbat nå på lørdag. Men ved solnedgang mandag kveld altså både sabbaten og løvhyttefesten og hele høytidssesongen over for I år. Fra da av begynner Israels vanlige hverdager igjen. Men noe særlig vanlige blir da likevel ikke disse hverdagene. Ikke de to førstkommende ukene I alle fall. For når hverdagene begynner på tirsdag, det samtidig bare to små uker igjen før den israelske valgdagen kommer. Den kommer på tirsdag den 1. november. Og riktig nok har det vært valgkamp I Israel helt siden Bennett-regjeringen falt I juni, og den midlertidige statsministeren Yair Lapid overtok som fungerende statsminister. I virkeligheten har det vært valgkamp I Israel helt siden juni måned altså. Men på den andre siden, sommerferien jo ikke noe særlig til valgkamptid når en ser nøkternt på det. Folk flest vil mye heller ha ferie enn høre på valgkampappeller. Etter sommerferien visste alle at det bare var noen få uker med vanlige hverdager I overgangen fra august til september, og så ville høytidssesongen begynne med en hærskare ekstra helligdager og halvhelligdager. Slike oppstykkede kalendertider heller ikke noe særlig god tid til å føre valgkamp, I alle fall når en ser på saken med de politiske partienes briller. Og derfor starter altså hverdagen for folk I Israel ved solnedgang mandag kveld med noe I retning av et brak. Plutselig fra mandag kveld av bryter den israelske valgkampen ut med full intensitet. Partiene har I ukesvis rasjonert ut valgkamputspill I taktisk tilpasset moderat fasong. Fra solnedgang mandag gjelder en helt annen regel. Nå tar partien I bruk basisslagordene og sier nå eller aldri. Mandag kveld ved solnedgang braker det løs. Partiene kaster seg ut I en kakofoni av valgkampannonser, valgkamputspill og mest mulig slående slagord. Plutselig åpner alle partiene pengesekken og mobiliserer alle krefter og ressurser. I to uker fremover kommer det til å tordne og drønne og brake I alle medier. Og de velgerne som man da ikke greier å nå, de risikerer man å tape fullstendig. For oss utenforstående det ikke godt å vite hva som kommer til å bli hovedstridsspørsmålene I disse to hektiske valgkampukene, men mye tyder på at denne valgkampen mest av alt vil bli et personoppgjør mellom de to ledende statsministerkandidatene Yair Lapid og Bibi Netanyahu. Yair Lapid den israelske venstresidens statsministerkandidat. Han leder Israels nest største parti, Yesh Atid. Personlig han en forhenværende TV-kjendis med massevis av medfødt TV-sjarm. Men I 2022 det mye som tyder på at betydningen av TV-sjarm og velgertekke blitt litt foreldet. Det en god del mindre utslagsgivende for velgere flest sammenlignet med tidligere tider. Dessuten har Yair Lapid profilert seg på en ny og svært tydelig måte I de få månedene som gått siden han altså ble fungerende statsminister I juni. Rent politisk det enkleste vi kan si om Yair Lapid og partiet hans Yesh Atid at de moderat venstreorienterte og programmessig antireligiøse. Den karakteristikken vil ingen protestere mot, og slett ikke Yair Lapid selv. Men I den siste uken av høytidssesongen den karakteristikken dessuten blitt tydeliggjort ved hjelp av en helt konkret sak. For Lapid sa for bare en drøy uke siden ja til et amerikansk kompromiss som handlet om hvor grensen skal gå mellom den israelske og den libanesiske kontinentalsokkelen i det indre Middelhavet. Og i det kompromisset sier Lapid ja til at Israel gir fra seg eiendomsretten til 850 kvadratkilometer havbunn som full av minst to store naturgassblokker. Og det gjør Israel i bytte for at Hezbollah i Libanon angivelig skal avstå fra å gå til krig mot Israel. Statsminister Lapid sier altså i denne kapitulasjonen for USA og Joe Bidens administrasjon ja til det gamle, den gamle venstreparolen om å gi land for fred, eller i alle fall havbunn for fred. På den måten får de israelske velgerne nå malt for øynene et konkret eksempel på Lapids forbløffende utilslørte underdanige ettergivenhet i møte med press fra USA og president Joe Biden. På motsatt side av det politiske vanskillet er det veteranen Bibi Netanyahu som er statsministerkandidat. Hele Israel kjenner Bibi Netanyahu fra de 12 årene han har bak seg som Israels lengst regjerende statsminister. Men som om det ikke var nok, kom det nå på fredag meget overraskende ut en memoarbok som Bibi Netanyahu selv har skrevet. Min historie heter den. At boken var underveis visste de fleste, men tidligere het det at boken først ville komme ut 3 uker etter valget den 1. november. Og i stedet sto altså den hebraiske versjonen av denne memoarboken i bokhyllene i Israel nå på fredag. Og på tirsdag utgis den engelske versjonen av samme bok, Bibi Netanyahu, My Story. Over mer enn 500 sider skildrer Bibi Netanyahu med mange detaljer hvordan han i Barack Obamas 8-årsperiode i Det hvite huset i USA måtte kjempe daglig forsvarskamp på Israels vegne mot en hard, reell fiende av Israel inne i selve Det hvite hus i USA. En enkelt episode kan kanskje karakterisere dette krevende klimaet bedre enn alt annet. Under Obamas aller første møte med Bibi i 2009 ga Obama Israel og Bibi Netanyahu et beinhardt ultimatum. Ikke en eneste murstein med ytterligere israelsk boligbygging i de omstridte territoriene, krevde Obama. Og med personlig adresse til Bibi føyde Obama til med merkelig brutalitet: «Husk at jeg er fra Chicago. Jeg vet hvordan jeg skal kvitte meg med de som gjør seg til fiendene mine.» Denne siste setningen var ifølge Bibis egen biografi ledsaget av en handling. Og Bibi skriver at den handlingen var personlig støtende, men Bibi skriver ikke hva handlingen gikk ut på. I helgen ble det likevel kjent hva handlingen gikk ut på, for en kvinnelig israelsk journalist, Mazal Mualem, gir samtidig ut sin egen utførlige Bibi-biografi, og der skriver hun på nesten like mange sider hvordan Bibis historie er. Og hun skriver altså rett ut at Obama i dette møtet med fingeren etterlignet en kniv som kutter over strupen på den som angivelig gjorde seg til Obamas fiende. Slik får altså de israelske velgerne bare 2 uker før valgdagen malt bilde av 2 diametralt motsatte statsministertyper. Yair Lapid, som opptrer underdanig ettergivende overfor USA, og Bibi Netanyahu, som i 8 år sto urokkelig imot beinhardt press fra Barack Obama. Ved starten av den israelske valgkampens 2 hektiske innspurtuker blir det naturligvis voldsomt spennende å spørre hva de israelske meningsmålingene for tiden kommer til. Svaret er at meningsmålingene har vært nesten totalt stabile. Bibi-fraksjonen tildeles 59 eller 60 folkevalgte, av og til 61 eller 62 folkevalgte. Men Lapid-fraksjonen tildeles 54 eller 55 folkevalgte og en sjelden gang 56 folkevalgte. Og i et parlament med 120 folkevalgte betyr det at det hele tiden en gruppe på 4 folkevalgte som ikke sokner til noen av fraksjonene. Det de 4 arabiske folkevalgte fra restene av den arabiske felleslisten. Den ble rammet av splittelse på ettersommeren i år og blitt ganske liten. Slik taler altså meningsmålingene nå for tiden. Og slik har de talt så godt som enstemmig i snart 3 måneder. Og tydeligvis tror kommentarjournalister flest på disse meningsmålingene, og derfor forutsier mange nå et låst og uavgjort israelsk valg der hverken venstresiden eller høyresiden greier å danne regjering. Men noen fagfolk på meningsmålingen peker på at det er nok så mistenkelig med denne overstrømmende stabiliteten. Israel har 7-8 forskjellige meningsmålingsfirmaer. De er i teorien uavhengige av hverandre, men meningsmålernes fag inneholder en type kalibrering av rådataene fra hver konkret måling. Mens rådataene utvilsomt spriker i 1000 retninger, ender firmaene etter hver sin kalibrering med merkelig like tall fra dag til dag, fra uke til uke, ja fra måned til måned. Denne likheten er direkte mistenkelig, heter det nå fra kritikerhold. Dessuten hører det med til bildet at et eneste av de israelske meningsmålingsfirmaene avviker fra alle de andre. Det er et firma som heter Direct Pulse. Og det firmaet finner igjen og igjen at Bibi-blokken kommer til å vinne fordi de ender opp med 61, ofte til og med 62 folkevalgte. Dette firmaet eies av en personlig venn av Bibi Netanyahu, og ifølge mange kommentarjournalister er det det som gjør at firmaets resultater er lite troverdige. Men nå spør altså andre fagfolk om ikke det er mye mer mistenkelig at alle de andre meningsmålingene ender opp så forbløffende likt. Og altså hele tiden har lavere tall enn Bibi-blokken enn funnene til firmaet Direct Pulse. Foreløpig kan vi ikke godt vite hvem av disse meningsmålingene som til slutt vil få fasiten på sin side på selve valgopptellingsdagen. Noen anfører at Direct Pulse tok feil ved forrige valg, men Bibi Netanyahu selv skal visstnok tro mer på resultatene fra Direct Pulse, og han anfører at det tvert imot var sviktende fremmøte fra noen høyrevelgere som utløste det hårfine tapet ved forrige valg i mars 2021. Uansett meningsmålinger, nå braker sluttspurten i den israelske valgkampen løs. Nå drønner de høyttalerne, nå plinger de i valgappellene på Twitter og Facebook. Nå spruter papiravisene ut kampanjestoff, og nå flimrer de i TV-annonsene fra alle partiene over alle de israelske TV-skjermene. Om bare 2 uker er det velgernes tur til å konkludere. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om den heftige sluttspurten i den israelske valgkampen ved Odd Sverre Hove.